1949 елның 2-20 уйгырлар дияры җөмләдән иле Тарбагтай ва Алтайны асыз кылган Шәрқи Төркстан Җөмһүрияте хакимияте мәҗбүт булган азат районының сиясәт мәҗбүтлыгы җитди халыкаралык мөнәсәбәтләр токынышы дуч килгән иде. Америка башчылыгындагы гарп демократик кудратлык дәүләтләр куллап аткан Гоминдан, ягъни Хытай Җөмһүрияте хакимияте белән Совет Итфак куллап аткан Компартия кушылларының урышларында Гоминдан мәгълүбияткә үзләнде. Әмма халыкара нуктадан алганда Совет Итфакының киңәймичлеге коммунизм лагерына мастыда Шарқи Европаны өз даирисе ичиге киргизип, Европада Америка, Англия, Франция катарлык гарип дәүләтләргә бесим пайда кылышы, согык мөнәсәбәтләр урышыны пайда кылып, буның көн саен җиддилешне эш кашырган иде. 1949 ел 10 айда Хытай Компартиясының Шарқи Түркістан инқилап хөкүмәтен ахырлаштырыш бүтін уйғыр диярын ишғал кылышы, әне шунда халықара мұнасибет арқы көрініші, жүмледен соғық ұрыш һәм Совет Итфағының еңі Хытай сиясының нәтижесі иде. Түркиядегі Хаджи Тепе университетінің тарих доценті Әркін Әкремнің қаршыча, Хытай Компартиясының уйғыр диярын ишғал кылышы да Совет Итфағы халқылғыч амыл болып, Москва Хытайға әр хыл ярдәмләрне көрсәтті.
1946 елдан итибарен aslında soğuk uruş başlagan boldu. Ve Sovyetlerninki Asiyada hem yeri yeyilişinin aldını iliş üçün Amerika'nın bazı yerlerde hareketke ötken. Misali Japonya, Kore'den başka içki Moğolistan'da mı bir müstakil devlet kuruş ve şundakla Sovyetlerini tihimi işkirlep kirişini aldını tosaş ve Xitayını komünistleştirişinin aldığını ilişki için tırışkan. Onun gibi devamı Şer Türkistan'da cereyan boğan.
1949 yılı ikinci ayda Stalin siyasi büro azası Mikoyan'ı Xtay'a gavetip Mauzdun'a komünistik Xtay'a yardım veriş programlarını inik bildirdi. Hem kilişi masıl kıldı. Arkadan 6 ayın 8 ayının ortalarına geçe Xtay Kompartisi vekili Liu Shaoqing Moskva'da mehbi ziyareti bulup Stalin bilen köp meselelerde Jümleden Uyghur diyarını işgal kılış meselesi de mu kilişi masal kılgan idi. 1949 yılı 27 yıl günü Stalin Liu Shaoqing söhbeti de Stalin Xitay Kompartiyasının vaqtını arkaya sozmay Şinjanını tezden işgal kılışı, yani Mabufan'a karşı uruş kılışını teşebbüs kıldı. Aslında Xitay Kompartiyası Uyghur diyarını 1950 yıllarda egalleşti. Hatta Xitay Xalq Cumhuriyetini 1950 yıllarda kuruşunu oylaşkan idi. Ama Stalin Xitay Kompartiyasını Uyghur diyarını tez işgal kılışka aldıratkan. Ondaqta onun bu xil aldırtışığı sebep bolgan tüp amıllar nime? Doktor Erkin Ekrem'nin karşıça, bunun da xalqara amıl, bolup mu Amerika'nın rekabet, cümleden Amerika'nın Uyghur eldeki təsiri meselesi muhim amıl idi.
Xitay Komünist Ermenistan'ın keşer Türkistan şikalında Sovyetler İttifakı'nın ki bir çoğun rolu bağımdı. Birinciden, 1949 yılının ki beşide, Sovyetlerinin bu politbüro əzası Mikoyan'ın məhbi Xitay ziyareti ve Mao bile köreşken vaxtı da Şərq Türkistan'ın kaderini müşahede sözleşken. Yani Şərq Türkistan müstakil bulamaydı, bek olsa şu otonomiya bulalaydı de. Bunda bir signalını Xitay Komünist Partiyası tarafına yetkizgen buldu. İkinciden şu 1949 yılının 6. ayda Liu Shaoqing'in ki Moskva ziyareti bolup atkan jarayanda u yerden anandan kim Stalin'in ki komünist Xitay komünist armiyasının ki çapkan Şərq Türkistan'ın işgal etmesine, işgal kılışını tavsiye kılgan. Bu vaqtda Sovetler İttifakı Xitay Komünist Partiyi armiyasiga hem aeroplan jetten, hem maşin jetten, hem kural jetten yardım kıldıgan, kıldıganlığı hakkında mı söz bergen. Yani bir ahval bolsa, şu vaqtda da Deng Liqun degen bir Komünist Partiyinin ki bir azasını Şərq Türkistan'a evetip, üç vilayet hükümetige evetgen ve üç vilayet hükümetinin ermisinin şu Xitay Komünist Partiyi ermisinin işgalığa maslış biriş ve bir yerde karşı çıkmaması için bir yerde bir tavsiyede buldu.
1949-нче 8-нче айның 14-нче көне Волжага ил рәхбәрләре белән күрешүгә ивәтелгән Дың Личинмо үзенең өмер баянында Совет Итфакының Хытай компартиясенә уйгыр диярны тез ишгал кылышка алдырытышы мәсьәләсе хакында токтылып, Совет Итфакы Лишаучының зияреты җәрәянда Американың Генсон, Ниңша, Чинхайдагы Мабуфаң, Махункуй катарлык 5 маның асас кушылларын Шинҗанга чекендирип, Шинҗандагы Гоминдан җайыллар гуруи ва милли бөлгүнч күчләр белән тил бириктирип аталмыш Шарк Туркстан Ислам Җумһурияте курып, Хытайдан айрылмакчы, Англия ва Американың уни итраф кылмакчы һәм куллымакчы булып атканлыгыга ait учурга иге булган. Совет Итфакының мөнәсәбәт органнары безнең вәкилләр өмигегә бу учурны мәгълүм кылды ва безнең амал кылып Шинҗанны билгеләгән вакытын бурын азат кылышыбыз тәклибен бирде. Совет Итфак тарафының каршысы әгәр Американың бу эш әмәлгә ашса, азатлык армиясенең Шинҗанга йөриш кылышы зур тосалга учрап, Шинҗанны азат кылыш мәсьәсе халыкаралык мәсьәлегә айланды дип оттырып куйды. Шүбесіз ки, Совет Итфак тарапының Американың Мабуфан кушылларын уйгур диярыгы чекендіріп, бу жайдеки аталмыш милли бөлгенч күчләр белән бірлешіп, Шарк Туркстан Ислам Җумһурияте куруш планыга ait учурлар Үрүмчедеки Совет Итфакының разведет хадымлары ва Совет консулханасы аркылы игәлләнгән булышы мөмкин. Вахланки Американың мондак бер мәхби планы булганлыгыга ait һеч кандай бер тарихи хөҗҗәт хәзергечә илан кылынганы юк. Бирок Совет Итфак тарап айны вакытта Үрүмчедеки Америка консулханасының фаалиятларыга баштан агыр гуманлык карган. Икенче дөнья урыштан кийин Америкага нисбетен düşmanlık pozisiyasında болган Совет Итфакы Үрүмчедеки Америка консулханасының Мәсуд Сабри, Айса Апанди, Мухаммед Имин Бора, Осман Батур ва башкалар белән болган алакалардан гуман кылган. Ләкин уйгыр мәнбәләрдә бу үч әфәнденең Америка консулы белән күрешеп, Америкадан ярдәмләрне талап кылганлыгы, хәтта Айса әфәнденең Ләнҗуга берип Мабуфан белән күрешеп, компартиягә каршы берлекте көрәш кылыш һәм Шарк Туркстанда хакимият куруш тәклибе бергәнлек катарлыкларны кайт кылынды. Хытай материалларында булса, Америка консулының компартиягә каршы уйгыр, казакъ, хытай хәрби ва сиясәт рәхбәрләргә ярдәм көрсәтеп, мустакыл дәүләт куруш өчен хәрәкәт кылганлыгын баян кылышыды. Доктор Аркин Акрамның инеклешчә, хакыйкатан уйгыр рәхбәрләре Америка консулдан бу мәсьәлдә ярдәмләрне таләп кылган әхваллар мәҗүд булган.
1947-11 айда Исай Суалтекин Американың Үрүмчедә тураклык консулының баш консулы белән, яны Джон Пакстон белән көрәшкән. Ва Хытайның Советның Шарк Туркстанны ишгал кылышының алдын алу өчен ярдәм кылышыны таләп кылган. 48-6 айдымы Мәмәт Имин Бугра мы бу Пакстон белән күрешүп, мушы охшаш таләпне кылган. 1948-нче елы 10-нчы айларда Мессабир Байкузымы Пакстон белән көрәшкәндеме? Шарк Туркстан, мустакыл Шарк Туркстан дәүләтенең курышыны ярдәм кылышы ва әгәр дә курылып калган чакта Американың беренче булып куллышыны истегән.
Совет Итфакы әни шу Америка әндишесе түбәйледен компартияны тездән Шарк Туркстанны ишгал кылышка алдыраткан. Әгәр дә Совет Итфакының куллышы ва ярдәм булмаса, компартияның уйгыр диярны тезлек ишгал кыла алышы мөмкин эмас иде. Маузудун Сталиннин буйругусуз Совет Иттифоқунун орунлаштыруусуз мындай кадамды баса алмайды.
Совет Иттифоқунун жардымы болмаса Кытай коммунист армиясы Шарк Туркстанды ишгал кылышы кыйын. Кытай тараптын аслында Шарк Туркстанды 1952-нче жылдын ахырларында ишгал кылыш планы барды. Бу планны кылып аткан вакытыда, яны 1949-нче елы 8-нче ай атрапты. Бу вакытта тихе Ләнҗуны аламады, тунганларның кошунларын тихе хәл кыламады. Шуныңга Шарк Туркстанга кирише оңай эмасты. Һәм дә Шарк Туркстан кириш асан эмасты, чөнки юл узун, әрзакларны етиштерүш кыенды, һәм дә чөл юллар, таглык юллар көпте. Шуныңга Хытай оны иң ахыркы планга куйган. Хытайның калысында, яны Хытай Коммунист партиясының ки калысында, яны Тайван мәсьәлесен батты. Яны Тайванны кында колгы төшүрмиз деп. Шуныңга Шарк Туркстан мәсьәлесе киң ахвалга куп, киңки җәрәянга куп куйган. Әмма Советлар Итфакының ки тавсиясе белән bu Şer Türkistan şıkalı baldır başlap kalan boldu.
1949 yılı 8 ayının ahiri Ahmetcan Kasım Katarlıq Şarkı Türkistan İnkılabı rehberleri Beijing'deki yığınğa mandi degen namazda da Sovet İttifakı zeminde sırlıq türüde hayatadan ayrıldı. Bu iş mahbi tutulup, 10 ayının otturlardan başlap Xitay Kompartiya koşulları Sovet İttifakı'nın kolluşu ve yardımları aslada Uyghur diyarı kırıp igelledi. Şunun bilen Gulzini merkez kılıp 5 yıl mevcut bolgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti hükümetimi yoktuldu. Bu programını Ümitvar hazırladı.